labāk dzīvot. Esiet sveicināti. Vēl nedaudz par vakardienas raidījumu. Raidījuma viesim bija īslaicīgas veselības problēmas, tāpēc raidījums tika pārtraukts un sniegta medicīniskā palīdzība. Šobrīd liekas, ka viss ir absolūtā kārtībā. Raidījums par grīdām noteikti būs un instrumentu kasti Kristiānai nekur nepazudīs. Bet tagad pie šīs dienas temata. Hronisks laika trūkums, tas, ka modernā sabiedrība ar to saskars, vairs neliekas pārsteigts un nevienu. Ja darbs un citas aktivitātes apēd mūsu laiku, tad kur mēs radīsim stundas un minūtes atpūtai? Varbūt iesākumā formulēsim, kas ir atpūta un ko mēs varētu saukt arī par jēgpilnu atpūtu. Kā pareizi atpūsties, par to šodien raidījumā. Mani studijas viesi Ansis Jurģis Stabiņģis, apzinātības pasniedzējs, psihoterapeits, psihologs. Sveicināti!
Labrīt!
Un Marija Abeltiņa, kliniskā psiholoģi, kognitīva, behaviorālās psihoterapijas speciālists. Sveicināti!
Jā, labdien!
Nu, sākam! Kā mēs formulēsim? Kas ir atpūta?
Kas ir atpūta? Vienkārši mums ir enerģija, kuru mēs tērējam tajā brīdī, kad mēs darbojamies, kad mēs strādājam. Atpūta ir šīs enerģijas atjaunošana.
Tik vienkārši?
Jā.
Nu, jā, vēl mēs varam to formulēt tā, ka tā ir pārslēgšanās no vienas kaut kāda tipa aktivitātes uz kaut kādu cita tipa aktivitāti. Ja? Kad mēs darām kaut kādas vienas lietas, ja mēs, piemēram, sevi nodarbinam, nezinu, kaut kādā tādā domu līmenī, ja mēs kaut ko darām, mācamies, piemēram, vai kaut ko tādu, tad priekš mums noteikti būs atpūta fiziskās aktivitātes. Ja mēs, piemēram, strādājam dārzā, ja kaut kādā mirklī, tad iespējams priekš mums būs atpūta tajā mirklī apsēsties un palasīt grāmatu.
Jā, nu tas ir jautājums par to, kā mēs varam šos resursus atjaunot, bet tas mērķis pārslēgt, ir atjaunot resursus.
Jā, atjaunot resursus.
Jo tā kā Ansis to formulē, tad es teiktu, ka tikpat labi es varu aiziet gulēt, izgulēties 10 stundas un vispār nedarīt vairāk neko, jā, attāc no darba, nu iekrīt gultā un viss cauri
un
ir, man ir atpūta.
Tā nestrādā.
Jo?
Jo cilvēki, tā kā Marija teica, cilvēki mēdz nogurt dažādos veidos. Tā tie enerģijas, var teikt, tā enerģija mums ir dažādās kastītēs, dažādās dimensijās, dažādās sfērās, dažādās jomās. Un tas, ko mēs visvairāk varam, nu, principā, tā viena lieta, ko es gribētu, lai cilvēki paņem no šī raidījuma, gribu to pateikt uzreiz, kā atpūta un miegs ir dažādas lietas. Mums vajag atpūsties un mums vajag gulēt. Var teikt, ka miegs ir viens no atpūtas veidiem, bet tikai viens no atpūtas veidiem. Mums ir arī citi atpūtas veidi. Un tas kas, ko tad tikko kolēģi teica par pārslēgšanos, tas ir baigi būtiski. Un ir tāda viena pētniece, tāda Sandra Daltona Smita, kas runā par septiņiem veidiem, kā mums vajag atpūsties. Septiņi veidi, un tas ir, es varu nosaukt, tas ir fiziskā atpūta, kas visvairāk, teiksim, tas pats miegs un vispārējais, tad mums ir mentāla atpūta, atpūtināt mūsu prātu, domāšanu, rēķināšanu, schēmošanu, strukturēšanu, analizēšanu, vispārējo. Mums ir emocionāla atpūta, kas ir tik galā ar emocijām. Mums ir sensorā atpūta, kas ir cilvēkiem, kas nu, nepārtraukti tiek bombardēti ar visādām tur, ziņām vai bildēm vai skaņām, vienkārši tie māņu orgāni ir pārpūlēti. Mums ir sociāla atpūta, atpūsties no citiem cilvēkiem, pabūt vienītī. Ja? Mums ir, un tad ir divi atpūtas veidi, kas varbūt ir negluži tāda tā kā atpūta, bet arī, kur mēs varam būt iztukšoti, tas ir viens ir garīga atpūta, tas ir jautājums par jēgu, ja? par un radošā atpūta. Tas ir reizēm, mums radošais ir iztukšots, un tad mums vajag kaut kā tās radošās baterijas atjaunāt. Un nav tā, ka, teiksim, garīgo vai radošo vai var gulēšanu vien atrisināt, jā, jeb sociālo. Vienkārši, ja man tie cilvēki vienā brīdī ir līdz kaklam, es aizēju pagulēt no tā, ka es rīt pamodīšos, nenozīmē, ka es baigi gribēšu ar viņiem tikties.
Mm-hmm. Labi, drusko ponēšu reiz, jā, jo proti to, ko es redzu, šodien ir piekdiena.
Jā.
Labi, ārā ir ļoti slikts laiks. Bet, ja tagad spīdētu saulīti, tad pulksten apmēram 6:00 pēcpusdienā šeit burbuļotu. Jā, daudz saka Rīga tukša, vēl kaut kas nekā tam līdzīgi. Atnāciet labā laikā šeit uz Vecrīgu un jūs redzēsiet, ka cilvēki nāk un viņi grib burzīties. Jā. Tad šeit tas viens no tiem argumentiem, ka mēs gribam pabūt vienatnē, īsti nestrādāt.
Nē, otrādi, tas tā ir cilvēki, kas grib burzīties, ir cilvēki, kas negrib.
Nu jā, un, protams, ka jebkuras lietas, kas ir saistītas ar psiholoģiju, mēs varam viņas definēt ļoti dažādi, jā, un skatīties ļoti dažādi. Un, ja mēs paskatāmies uz tādiem pētījumiem, kas nu, pēta, kur, piemēram, atvaļinājumi ir tie, kas mūs piepildīja, jo mēs bieži vien, nu, tā kā asociējam atvaļinājumus, nu, tā būs atpūta, jā. Un tas, ko arī pētnieki saka, un arī ko praksē mēs varam novērot, nu nav jau tā, ka katrs atvaļinājums, un līdz ar to nav jau tā, ka katra vienkārši atpūtas diena vai piekdienas vakars ir atpūtinoša. Un tas, kas man patīk, tur arī ir nu, tā kā tās iedot priekšā kaut kā tādi varbūt pavadieni, un viena no lietām ir, ka viens, protams, ir tās relaksējošās, jā, prakses kaut kādas, ko mēs varam darīt gan attiecībā uz mūsu mentālo jomu vai fizisko jomu, bet, protams, ka tur ir arī dažkārt mūs var atpūtināt šīs te nu, kaut kādas meistarības piedzīvošana, kas nav saistīta ar mūsu tādu ikdienas darbības jomu, tāpēc ir cilvēki, kas dodās, nezinu, uz kori, ja, vai kādu citu pulciņu gleznot vai vēl kaut ko darīt, un tur arī viņi tā kā saka, ka es atpūšos, es atjaunojos.
Tur ir tas pārslēgšanas.
Jā, pārslēgšanas
mums. Būtiskākais, jā, pārgriezām, un, čak.
Un, protams, ka mums arī ir tas, ka mūs var piepildīt jauki sociālie kontakti, un kādam vajag vairāk cilvēku, kādam vajag mazāk cilvēku, un tiešām jauki atbalstoši, nevis vienkārši ar jebkuru cilvēku mēs atjaunosimies. Un kaut kādas lietas, kas ir saistīts ar tādu izbaudīšanu, ja, un pieminētais jau labie laika apstākļi, piemēram, pagājušajā nedēļā, man liekas, ļoti daudzi
izmantoja.
Nu, protams, ka arī būšana dabā ir vēl viens veids, kas ļauj mums piedzīvot daudz un dažādas lietas arī tā skaitā sensori, ja, mēs atjaunojamies. Šis arī ir vēl viens variants, ko un kā mēs varam darīt. Nu, un, protams, ka tas, kas ir vēl svarīgi, ka mēs tas, ko mēs bieži vien cilvēki, ko viņi vēlās, viņi dažreiz vēlās atgūt tādu kontroli par to, kas notiek, jo bieži vien dzīvē vis kaut kāds nekontrolējums lietas, un tad daži saka, tu zini, es eju, un varbūt es vienkārši sakārtoju skapi drēbju vai vēl kaut ko, un kāds teiks, ārprāts, šī nav atpūta, bet ir cilvēki, kas teiks, zini, bet man ir sajūta, ka es tad tā kā kontrolēju, kas notiek, un tas ir tāds pārredzams lauks, es to izdaru, un es jūtos atpūtas.
Mari, un ko tad darīt tiem, kas jau to skapi pārkrāvuši jau 10 reizes?
Tas ir laikā. Kaut kas cits, jā.
Jautājums, vai tas palīdz?
Jā.
Jo, tā arī turpināt, jā?
Nē, nu kā, ir cilvēki, kas, nu kā, nu kaut vai tas pats tie nu, bērni liek puzles, vai ne? Nu, saliek puzli un izjauc un liek atkal. Un izjauc un liek atkal. Un tas ir sava veida tāda rituāla darbība, kas arī var palīdzēt. Tur tas nav uzreiz jāmeklē speciālistu palīdzību. Jautājums, vai tas palīdz? Jā.
Vai tieši otrādāk tas rada lielāku trauksmi, tādu stresu, un patiesībā es daru un uzvelkos un nogurstu vēl vairāk.
Un kā to tagad noteikt?
Nē, pēc savas iekšējās sajūtas. Vai man tas palīdz vai nē?
Ja trauksmes sajūtas nav, tad ir labi.
Jā. Bet tas atgriežoties pie cilvēkiem, kas te piekdienas vakarā pilna vecrīga, ja saulēns laiks.
Ja saulēns laiks, jā.
Ir tas tā viena tēze ir tāda, kāpēc mēs vispār par šito visu runājam, tāpēc, ka mūsu sabiedrībā, nu, tas ir attiecās, tas tiek teikts par latviešiem, bet tas tāpat tās attiecās uz visiem rietumu eiropiešiem, ka mēs nemākam atpūsties. Ne, tā, tas ir dzirdēts, un tas tā arī ir taisnība. Un tāpēc ir ieviests pat interesanti tāds vārdu salikums, kā aktīvā atpūta, ja, ka no aktīva, no atpūtas nozīmē kaut ko aktīvi darīt, ja, nu, tur kaut vai tas pats skriet sportot vēl kaut ko, vai ballēties, vai tusēties, vai ņemties, bet ir viens kritērijs, un tas kritērijs, nu, ko atkal katrs pats var novērtēt, jautājums, ja es, teiksim, baigi aktīvi strādāju, un pēc tam baigi aktīvi atpūšos, un pēc atpūtas es esmu noguris,
tad
kaut kas nav labi. Jā, tad jautājums, kā es jūtos tajā piekdienas, nu nezinu, piekdienu tur, cikos tā ballīte beidzās, ja sestdienas rītā divos.
Cik tu kuram tā izturība?
Jā, cik kuram tā izturība, kā es pavadu sestdienas svētdienu, vai es tiešām esmu tā kā, nu, atjaunojies. Tas ir atslēgas vārds, vai es esmu atjaunojies pēc savas atpūtas.
Jo es šo arī gribēju jautāt, nu, pieņemsim, ja cilvēks ir tā labi iegājis tādā ritmā, ka ir kaut kāda, nezinu, trīs treniņi, nedēļā, varbūt pat vairāk ir skrējiens un vēl kaut kas, kur mēs to skaitīsim, vai mēs skaitīsim to jau tiešām pie tās aktīvās atpūtas vai faktiski pie tiem pienākumiem, burtiski pienākumiem, ko man ir jāpaveic, jo būs tāpēc tā, es jutīšos labā formā, man būs trenēts organisms un tā tālāk, kur mēs pieliekam pie darba to visu, vai tāda brīvprātīgā gandrīz ar sevi. Vai?
Šeit tas ir būtiskais, te ir viena lieta ir darbība, nu, teiksim, skriešana, vai treniņš, vai vingrošana, vai meditācija, vai būšana ar bērniem, vai, nezinu, trauku mazgāšana, vai ne? Un otrs ir attieksme pret šo darbību. Man attieksme pret šo darbību. Man attieksme pret šo darbību var būt tāda johaidī, man tas atkal jādara. Un tur ir visi benefiti, tāpēc, ka tas ir veselīgi, tāpēc, ka tas ir pareizi, tāpēc, ka to atbalsta, tāpēc, ka tas ir tā tālāk, vai ne? Bet johaidī man atkal no rīta jāceļās un jāmeditē. Vai arī, jā. Man attieksme ir tāda, o, cik labi, ka es to varu izdarīt, cik forši, ka man tas ir dots. Un tas, kur mēs to ieskaitam, tas nav no darbības atkarīgs, tas ir tikai un vienīgi no attieksmes atkarīgs. Tas ir mana attieksme, pasaka to, vai tas ir kaut kas forši, vai tas ir vēl viens pienākums.
Bet tas nozīmē, ka arī darbu tam mēs varētu tā uzskatīt.
Bet tur jau tā lieta.
Yeah.
Mēs varam. Un tāpēc tā attieksmes lieta, ja mēs varam, nu, šī tā nav šī raidījuma tēma, bet ja mēs parokam bišķiņ dziļāk, mēs varam mainīt savu attieksmi. Tas ir mūsu spēkos, mūsu iespējās. Mēs varam mainīt savu attieksmi. Ja mēs mainām savu attieksmi, mēs varam mainīt savu dzīves kvalitāti fantastiskā robežā. Mēs varam visu dzīvi ciest. Un mēs varam visu dzīvi gavilēt. Un darīt to pašu.
Interesanti, ko par to teiks mūsu radioklausītāji. Mājaslapa latvijasradio.lv, tur atrodiet radio 1 raidījumu, kā labāk dzīvot, kā arī Twitter saziņa. Atvainojos, nevis Twitter saziņa, bet WhatsApp saziņa mums ir ar pat tālruņa 25660440 palīdzību. Jā, Marija.
Jā, tas, ko es vēl gribēju piebilst, ka man liekas, jā, ka attieksme tas ir ļoti svarīgi, un es teiktu, ka varbūt mēs vēl nepieminējam vēl divus atpūtas veidus – atpūsties pašiem no sevis, jeb no savas attieksmes nereti, vai no iekšējām sarunām pašam ar sevi, jo dažkārt viņas arī ir ļoti nogurdinošas, stresu radošas un tā tālāk. Un arī tā pasīvā atpūta, jā, ja mēs tā viņu iedalam, kad mēs dažkārt arī sarunās ar cilvēkiem, viņi tā kā pat gaida no manis tādu atļauju darīt neko. Nu, vai es kā pieaugušais cilvēks drīkstu, nu tā kā neko, nu tā kā neko sakarīgu, vai piemēram...
Iegulties gultā un...
Jā, vai nu kaut kā izklaid, vai nu tā kā tiešām. Man liekas, ka šis ir arī tāda ļoti svarīga lieta, kur atkal mēs atgriežamies pie attieksmes vai sarunām ar sevi, ko es sev ļauju vai neļauju. Nu, un, protams, ka tas vai tā skriešana būs vai nebūs atpūta, tas arī būs atkarīgs no tā konteksta, ko es vispār kopumā daru, ja? Kas ir tas, ar ko es nodarbojos, jo, protams, ka, ja man ir fizisks darbs, un es vēl pēc tam fiziski sevi noslogoju, jā, vai arī ir cilvēki, kas iet uz sporta zālēm, nezinu, nakts laikā, jā, vai vēl kaut kādas tādas lietas dara, tad, protams, ka ir jautājums, vai tiešām mēs iegūstam nu, tās labās lietas, un vai mēs nu, tā kā, tiešām neiztērējam to enerģiju vēl vairāk, un tad beigās mēs esam vēl vairāk noguruši, un tad apjukuši, kā tā, es taču darīju vispareizi.
Nu, bet gandarījums pieņemsim, ka es tur varu parādīt, ka man muskuļi ir tur, jā, nu, tad But, ir vērts.
Tā ir tā lieta, šitais te gandarījums vai muskuļu parādīšana, vai ne? Tas ir tas, kas mūs dzen. Tas ir tas, kas mūs dzen pašā sākumā. Tas ir vēlme pēc sasniegumiem, ka mums vajag vairāk. Mums vajag efektīvāk, mums vajag kaut ko uzrādīt, vai es nopelnīju, vai tur, nezinu. Nu, kaut vai tas atgriežoties pie tā, ka latvieši nemāk atpūsties, ja, nu, tas latviešu vecmāmiņa teiciens, nu, meit, ko tu te sēdi, atpūti šo tie sēzi parvēj dārs, ja. Nu, tas ir, tu nedrīksti, nu, tas pats atļauj, ja neko nedarīt, ja. Un, jo, ja neko nedarīt, tu nevar uzrādīt to rezultātu, vai ne? A tā, ka dārs ir izravēts, vai tur plaukts sakrāmēts, vai muskulis uzkačāts, vai vēl kaut ko, tev ir ko parādīt. Un tad, jo tā milzīgā baila būt neefektīvam. Un tāpēc arī tas pat ir tas absurdais jautājums, kurš viņš ir pa pusē absurds. Viņš nav līdz galam absurds, bet pa pusē absurds viņš ir kā atpūsties efektīvā.
Tad šeit mēs varam likt gan plusu, gan mīnus, jā? Tad jā. Kā mēs atkal to sev iekšēji formulējam. Ne tikai iekšēji, bet arī tad apkārtējā laikam arī šeit kādu lomu spēlē, jā?
Jā. Nu, protams, sabiedrība gaidas un tas, ko es teikšu, vai ne? Vai es piemēram, es tagad domāju par to, konkrēts mans piemērs, ko es vakar darīju? Vakar es nedarīju neko. Visu dienu. Man vakar bija nosacīta brīva diena, un es tā no rīta sapratu, ka es negribu celties, tad es vēl pagulēju, tad es piecēlos beigās 12, jā, tad es... Vakar bija tā diena, kad es neēdu, es atpūtos no ēdienu, jā, līdz vakariņām. Un tad es skatījos vienu seriālu. Noskatījos visas 9 sērijas, jā.
Pēc kārts.
Nu, jā, nu viņš tā arī bija 9
sērijas. Šausmīgi neveselīgi, es jums teikšu.
Jā, un jautājums, vai es par to jūtos vainīgi, jā. Un tas ir jautājums par efektivitāti, jā, bet es šodien jūtos lieliski,
jā. Jā.
Jā, un es zinu, man ir darba sarakstiņš, jā, un tur nav nekas degošs, jā, bet tur ir darba sarakstiņš, un tā, bet, nu, vai cilvēks, nu, attieksmes lieta, vai var atļauties, es sev esmu sen atļāvis, neko nedarīt.
Vēl viens atkal tāds bažas no manas puses, prokrastinācija var sākties, jā, tagad es visu to dienu atvēlēšu šādām nekā nedarīšanas lietām, un tad pēkšņi man ir tiešām
sarakstiņš. Tas pats ir atkal attieksme pret to, kas notiek. Jā. Es varu atpūsties un teikt, tas ir ļoti labi, es atpūstos, vai arī es varu atpūsties, skatīties filmas un teikt, tas ir šausmas, kāpēc es nedaru to visu, kas man jādara. Tas ir attieksmes jautājums.
Un arī tas ir, manuprāt, arī tas ir par mērķi, ja, vai ar kādu nu, tādu nolūku es to daru. Ja es vienkārši saprotu, ka, tu, ka man ir bijusi diezgan intensīva nedēļa, un vai man ir šī diena brīva, un patiešām nav nekas degoša tur un tā tālāk, tad kāpēc, lai sev neļautu atpūsties? Protams, ka ja es saprotu, ka es jau 5 dienas skatos tos seriālus, ja, un patiesībā man ir degoši darbi, un es sāku skriet prom no kaut kādām lietām, tad tas jau kļūst nevis par atpūtu, bet patiesībā slogu, ja, jo man sanāk visu laiku pašai sevi tā kā mānīt, slēpties, ja, bet tie darbi jau tur elpo kaut kur pakausi.
Bezapziņa ja. Vienalga visu laiku signalizē, un tie tur ir, ja.
Tad no rīta nav šī foršā sajūta, bet man ir tie, nu tā kā varbūt jau pārmetumi arī no apkārtējiem vai kaut kādas lietas, kas patiesībā nodara arī man kaut kādu kaitējumu un tā tālāk. Man liekas, ka tas arī ir ļoti svarīgi saprast, kas, nu tā kā, patiesībā saprast, kas ar mani notiek, ja, ar kādu nolūku es daru, kas, kā es vispār jūtos, nu tāda tā kā pieslēgšanās tiem iekšējiem procesiem. Un, protams, ka tā attieksme pret sevi ir tāda sarežģīta lieta, kas pavada mūs nemitīgi tādā fona režīmā un nereti mēs to vispār pat nedzirdam. Un, nu tas ir tāda fona komentators, kas sēž un visu laiku komentē visu, ko mēs dāram, ja? Un ja mēs nespējam to atpazīt, mēs nespējam to vadīt, un tad bieži vien ir šīs te, nu, tādas nerealistiskas prasības pret sevi, ka tev ir jābūt mūžīgi efektīvam. Man patika tās bišķi parupš izteiciens, kas bija angliskajā vidē, ka mums piemīt tāds, nu, tād, ka mēs pret kaut kādiem panākumiem vai veiksmēm, nu, ka mēs viņus tā kā izturamies pret viņiem kā pret tādu pornogrāfiju, ka mums ir, nu, ka mums ir tas uzskats, ja mēs mācītos par seksuālo dzīvi no pornogrāfijas, tas būtu ļoti atžgārni, ja? Jo tur visu laiku visi visu var, visi visu var nemitīgi, kaut kādu visu laiku performē, un mums ir sajūta, ka mums arī visā pārējā dzīvē visu laiku visus ir jāvar un visu laiku ir jāperformē. Un vēl ar tādu, nu, tādu tā kā smaidu, ka hei, es vienkārši nekad nenogurstu un es izdarīju vēl tā un šitā. Un vēl atvaļinājuma laikā patiesībā paspēju vēl pastrādāt citā darbā. Ja? Un tas, man liekas, ir kaut kas, kas ir par to sarunu ar sevi, ko es sev saku, kas ir normāli, kas nav normāli. Un vai es pati vai pats sev dodu šo atļauju, vai man ir kaut kāda šie, nu, patiesībā neveselīgi priekšstati par to, nu, kas ir cilvēks.
Kā ir pareizi.
Kā ir pareizi jādzīvo.
Jā. Mm-hmm. Tā, paklausīsimies arī kādu klausītāju šobrīd. Lūdzu, jūs varat runāt?
Labrīt.
Labrīt.
Nu, es gribēju dalīties domās, ka visvairāk mūsu laika apēd tieši birokrātija. Es esmu pirmās grupas invalīdu kopēja un ārkārtīgi daudz laika patērēju dažādu dokumentu iestāžu laiku skārtošanai. Un zinot, kā tas notiek? Piemēram, sociālā nodaļa pagarina maznodrošinātā statusu. Bet tikai uz 4 mēnešiem, tagad uz pusgadu. Man ir jāiet pēc izziņām, kontu izdrukām, tad man jāiet ir atkal saņemt šo izziņu, pierakstīties pie inspektores. Un tagad tas viss ir beidzies pēc 4 mēnešiem, tagad ir uz pusgadu, tad sāk atkal darīt no jauna vienu un to pašu. Taču zina, ka nekas nemainīsies. Pirmās grupas invalīdu kopējam nekas nemainās, un tu vajadz pagarināt uz gadu.
Skaidrs.
Bet vēl trakāk,
jā,
neiedod mājokļa pabalstu. Tagad es izrēķinu, ka man pienākās mājokļa pabalsts. Tagad es eju uz sociālo nodaļu, man tur 2 reizes pasaka, ka nepienākās. Es pierakstos uz domi, tur mani nepieņem, saka, diez vai jūs pierakstīs uz pieņemšanu, tur es eju 2 reizes, beigās man tā lieta jākārto tiesā. Un tāpēc es gribu dot padomu, es noteikti par šo jautājumu vēl runāšu, par šo milzīgo birokrātiju, jo ir arī ģimenes ārsts, receptes jāizraksta, aptiekas jāapstaigā, pa kuru laiku cilvēks atpūtīsies. Ja nu vēlas atpūsties, tad vienu brīdi paskaitiet, cik jūs dienas esat strādājis vispār bez atpūtas vai 2 nedēļas vai cik, un atslēdzieties no tā visa un vienu dienu pilnīgi neko nedariet, ejiet pastaigāties svaigā gaisā, vienkārši atpūšaties mājās, nu un kaut vai to pašu skapi sakrāmiet, ja jūs gribat. Lielas paldies!
Paldies! Uzredzēšanos! Visu labu! Lai jums arī izdodas cīnīties ar milzīgo birokrātiju. Nu, vismaz šeit kundze ir atradusi sev kaut kādu formulu. Ja? Nu, vismaz tā viena diena, divu nedēļu laikā. Nu,
jā,
ja pietiek, ir labi.
Es to sākumu, kad bija pieteikums tēmas par birokrātijas, viņš sasmaidījos, jo man likās, jā, ka tas būs nu, tāds uz vieglāku pusi, bet, bet man likās tas, ko viņi izstāstīja, ir tas, es teiktu, šīs te sociāli neaizsargātās grupas un arī tur, kur cilvēkiem būtu vajadzīga patiešām palīdzība, jā, palīdzība un atbalsts, un, protams, ka mēs esam sociālas būtnes, mēs nevaram nu, tā kā izdzīvot un visu organizēt tā, ka tikai mēs paši ar visu tiekam galā, un man liekas, šī ir nu, tāda viena no ļoti sāpīgām tēmām, kur ir gan par to, gan par birokrātiju, gan par atbalstu vispār kā tādu, par tām atbalstošām rokām, ja, jo es arī, kad strādāju un pie manis nāk, piemēram, vecāki, kam ir bērni ar vai arī varbūt vecāka gada gājuma radinieki, kurus viņi apkopa, un protams, ka šis jautājums par to, vai ir kāds, kas man palīdz, un vai institūcija man palīdz, ir izšķiroši, vai man būs tas vairāk vai mazāk tā laika, lai atjaunot tos resursus, vai es patiesībā būšu pilnībā tos tādas nemitīgās izsīkuma robežas kaut kā mēģinot izlaviet.
Un šeit pierast, ka tā kļūst par kaut kādu rutīnu, nu tev skaidrs, nu tev jāiet vienā kabinetā, otrā kabinetā, jāraksta elektroniski, kāds dokuments jāsūta un jāgaida atbildi un vēl kaut kas.
Ne, nu, kaut ko var rutinizēt, bet ir kaut kas, kur mums ir vajadzīgs tas cilvēciskais atbalsts, jā, jo nu, tu nevari 24/7 un ir situācijas un ir diagnozes, kur ir gandrīz vai 24/7. Nu, tu nevar viens cilvēks ar to visu laiku cīnīties.
Mhm. Bet es gribu pateikt vienu citu lietu, ka pat, nu, piemēram, man ir jāiet uz daudzām iestādēm, un jā, tur ir daudz kabineti, daudz iesniegumu vispārējais, un visdrīzāk tur ir jāgaida kaut kur ārpusē, jāsēž koridorā rindā. Jautājums, kā es izmantoju to laiku, kad es sēžu koridorā rindā?
Nu, glaudām telefonu pārsvarā.
Jā, jautājums, vai es viņu varu apzināti izmantot, lai atpūstos? Jā. Vai cits piemērs, jā, piemēram, es ļoti steidzos, man jābrauc ar mašīnu, es braucu ļoti ātri, jā, jautājums, vai cik es esmu noguris tajā brīdī, kad es braucu, jo ir reāli fiziskais darbs, kas ir, es sēžu pie stūras un man bišķiņ viena kāja esmu piespiedis, jā, nu, groza rokām, fiziski es neesmu noguris, jautājums, kā es turu pats savu ķermeni un sevi, jā, kaut vai tagad uzreiz, ja tiksim tie cilvēki, kas klausās mūsu šobrīd. Pārsvarā, nu, kaut kā drosīšanās notiek, varbūt sēž tur kafija, dzer vai brokasts vai pie stūras un paskatīties, nu, cik daudz saspringuma ir ķermenī šobrīd. Tieši tagad klausoties šo raidību. Un vai šis saspringums ir vajadzīgs? Un iedomājieties, ja visu laiku tur 5% saspringumu visu dienu, tas nozīmē, es vakarā būšu noguris daudz vairāk, nekā es varētu nebūt. Tāpēc, ja es tagad atslābinu savu ķermeni, turpinu darīt to, ko es daru, sēžu rindā, rakstu e-pastu, tur taisu kafiju, vēl kaut ko, es būšu mazāk noguris.
Bet pie mašīnas stūras to drīkst darīt?
To vajag darīt.
Tas neradīs problēmas, teiksim, ceļu satiksmē, ka nu, attiecīgā brīdī tu nebūsi gatavs rēģēt ar bremzes pedāli.
Nē, man vajag atsturēt vaļā, nu, ar ko atšķirās, piemēram, augstākā līmeņa cīņas meisteri, jā, teiksim, iesācējs ir baigi sasprints, jā. Augstākā līmeņa meistars, melnās jostas un visi pārējie, viņi atnāk, viņi ir totāli atslābuši, un viņi kustās tik ātri kā ūdenzāls, tāpēc, ka viņi ir atslābuši.
Pavisam vienkārši. Laiks mūzikai, bet pēc mūzikas mēs uzreiz turpināsim ar Aināra komentāru, un tur mēs atgriezīsimies pie Marijas teiktā. Viss pēc kārtas. Mūzika, 2,5 minūtes, būsim atpakaļ.
Kā labāk dzīvot?
Šodien raidījumā meklējam atbildes, kā ir pareizi atpūsties, pat varētu teikt tā, formulēsim to, kāda ir jēgpilna atpūta. Un šos jautājumus mums palīdz šķetināt Ants Jurģis Stabiņģis, apzinātības pasniedzējs psihoterapeits psihologs, un Marija Beltiņa, klīniskā psiholoģe, kognitīva behaviorālās psihoterapijas speciāliste. Un mums ir gana daudz jautājumu, un te atgriezīsimies pie tā, ko Marija mums teica, ka mums vajag mēģināt atslēgties arī pašam no sevis. Un lūk, ko Ainārs mums uzrakstīs. Un man ir aizdoms, ka tieši tā arī rīkojas ļoti daudz. Vislabāk atpūsties ir dzērumā. Un atslēgšanās. Tā atpūtas ļoti daudz.
Jā, protams, ko mēs ieliekam tajos vārdos atslēgšanās vai pārslēgšanās. Šajā gadījumā es nebiju domājusi dzeršanu, jo tā, manuprāt, ir bēgšana no sevis. Es biju domājusi tādu Patiesībā tas, kā mēs varam pret sevi attiekties, nu, tā ļoti rupji, mēs varam sadalīt divās daļās. Viena ir šī te nemitīgi kritizējošā, pieprasošā attieksme, ja, ka tev visu laiku kaut ko vajag pašam no sevis, no pasaules, un nemitīgi tu esi neapmierināts ar kaut ko, ja, un visu laiku tā kā bubini iekšēji vai pat ārēji. Un otrs variants ir tāda, nu, es gribētu viņu nosaukt par tādu cieņpilnu un līdzjūtīgu attieksmi pret sevi, kā pret cilvēku, kuru tu patiešām cieni, kurš tev patīk un pret kuru tu izturies, nu, ar tādu interesi. Un arī cilvēki saka, es pret sevi izturos ar interesi, ar cieņu, ar tā kā pret labāko draugu, un bieži vien ir pat tāda, nu, tā kā skepse un tāda, tā kā smīkņāšana, kā tas ir, ja? Jo mēs nereti neesam pieraduši tādā veidā pret sevi izturēties, un šī te cieņpilnā līdzjūtīgā attieksme ir arī tas, ko es domāju ar to, ka mēs caur to varam atpūsties, jo tad es varu patiešām tā kā uz mirkli apstāties un saprast, vai tas, ko es no sevis prasu, vai tas ir adekvāti, vai es sev vispār, varbūt man ir dubultā grāmatvedība, visi citi drīkst atpūsties ģimenē un darbā, a es vienīgais cilvēks, kurš nekad nedrīkst, kurš jāpat apsēsties nedrīkst visu laiku, kur visus jāaptekelē. Kas tas tāds ir par tādu nevienlīdzību? Ja? Kāpēc es esmu kā kaut kāds, nezinu, vergs? Ja? Ko es daru? Kāpēc es pati sevi paverdzinu? Ja? Un šī te līdzjūtība un spēja piedot arī sev kaut kādas nepilnības, ka es neesmu visu varenais, ja? Bet ka es esmu vienkārši cilvēks. Man liekas, šīs ir tas virziens, par ko es domāju, kad es saku, ka pārslēgties, ka iemācīties iekšēji, nu tā kā no tādas sevis strostēšanas kaut kāda režīma, pārslēgties uz sevis tādu godīgu pieņemšanu. Tas nav par sevis žēlošanu. Es uzreiz...
Es šo gribēju uzreiz jautāt.
Nē, tas nav, ka es mazā nabadzīte, viss man ir slikti, vai dieniņās neviens man...
Bet ja tas palīdz?
Tas nekad nepalīdz. Nē, tas rada milzīgu vēl iekšējo stresu un tādu vēl vientulības sajūtu, un tā, ka tev neviens nesaprot. Līdzjūtība pret sevi viņi ietver gan godīgumu, gan to pašu apzinātības elementu, gan šo te, nu, tiešām laipnību un spēju, nu, patiesībā saskatīt saikni ar citiem cilvēkiem, ja saskatīt to, kad man ir tā cilvēcīgā daba, ka es nogurstu, ka es kaut ko neizdaru, ka es kļūdos, ka man vajag laiku tiešām atjaunoties, un man liekas, ka tas ir tas veselīgais virziens, kur es tā kā domāju, kur mēs varam dabūt šo te iespēju atpūsties, jo tu vari aizbraukt visbrīnišķīgākajā atvaļinājumā uz viskolosālākajām salām, kalniem vai nezinu, lejām, bet ja tev iekšēji tavs iekšējais kritiķis nemitīgi teiks, jā, vai tu tagad atpūties, at darbā darbi krājās, vai at darbā tik un tā tev būs pēc tam jādara, vai kas vēl tur un tur un šur.
Nu, kā to vēlniņu tagad dabūt no tā plecs nost, kas visu laiku šķiet to tiekšā.
Ar tādu mācīšanos attiekties pret sevi, no sakarīgi no sākuma atpazīt, un pēc tam mācīties ar sevi sarunāties, nu, kā ar cilvēku, ko es cienu.
Bet vienalga problēma pastāv to, ko mums uzrakstīja. Skairs, ka jā, ļoti liela sabiedrības daļa tieši tā arī bija bez filma, neko neatceros, bet bija tik labi, un cilvēkam ir apmierinātības, burtiski var redzēt staroviņš no tā, ka ir izdevies.
Tur ir viena problēma, vairākas problēmas te ir, bet tā viena, tas, ko es teicu, pieteicu jau sākumā, ir tas, ka mēs nemākam atpūsties, ja? Un respektīvi mēs izmantojam metodes atpūtai, kas mūs, nu, kas viņas strādā daļēji, un, kā man patīk teikt, viņām ir, nu, teiksim, tur līguma nosacījuma smalkajā drukā, ja? Tas ir, nu, es dabūju to pakalpojumu, tas alkohols atslābina, jā, viņš tiešām atslābina, tur par to nav strīdu, jo, ja viņš nepildītu savu solījumu, viņa cilvēka nedzertu, jā, bet ir cena, kas par to jāmaksā, vai ne, un tā cena nav uzreiz, tā cena ir ar pēcmaksu un ar procentiem.
Ar lieliem, jā.
Ar lieliem procentiem. Respektīvi ir jāmaksā vēlāk.
Un to ir kāds uzrakstījis, ka mans opis, kuram tagad ir 101 gads,
jā,
un
jā,
viņš
jā,
tā visa dzīve ir dzīvojis. Jā,
jā, un tā, un tas ir traģiski, tāpēc, ka cilvēki nav redzējuši neko labāku. Vai ne? Un viņi domā, ka, nu, nu, tas ir tas labākais, uz ko mēs esam spējīgi, ja? Un rekurte man, mēs visi tauti ir dzērus, un visi tur vecāki ir dzēruši, un paudzes ir dzēruši, un katrs tur savās mājās alu brūvēja, un tas viss bija okay, un viss bija normāli, un tas ir, nu, okay, nu, tas ir, nu, kādreiz mēs nemācējām zobus ārstēt vai nereāli laukā. Nu, mēs daudz ko nemācījām kādreiz. Nu, tur tā lieta, tā problēma ir tāda, ka alkohols strādā.
Un tas ir vieglākais ceļš.
Tas ir vieglākais ceļš. Viņš ir viegli pieejams, un viņš ir sociāli akceptēts un tā tālāk. Bet tas ir tikai tāpēc, ka mēs nezinām neko labāku. Bet mēs esam šodien te tāpēc, ka ir labākas metodes. Ir metodes, kuras ir, nu teiksim, tā atpūta bez paģirām. Atpūta bez pēcmaksām. Ir tādas metodes, ir jēdzīgas metodes. Ja? Ir cilvēki, teiksim, var parunāties ar tiem, kas ir atmetuši dzeršanu. Viņi saka, nu, cik forši ir dzīvot skaidrā.
Jā, neviens neilgojās pēc dzeršanas.
Jā. Jā, cik tas ir daudz labāk un patīkamāk.
Bet to emociju sublimācija tālāk nenotiek kaut kādos citos veidos, arī nepārāk atbalstāvos.
Un tas ir tas, ko Marija jau teica, vai ne? Un es vienkārši gribētu pastiprināt un padziļināt ar to iekšējo balstiņu, vai ne? Gan ar savām emocijām, gan ar savu to iekšējo to kritiķu vai komentētāju vai nosodītāju. Šitā es gribētu vienu lietu atkal ieviest. Tas nav attiecības ar sevi, jo tas iekšējais kritiķis, tas neesmu es. Tas ir iekšējais kritiķis, tas neesmu es, viņš kritizē mani, bet tas neesmu es. Tas ir daļa no manis, var būt, bet tas ir vienkārši domas, tas ir vienkārši kaut kāda uzstādījuma, tas ir kaut kas, ko es esmu iegūst no ārpuses. Ja es esmu to iegūst no ārpuses, tas neesmu es. Bet ar viņu var un vajag iemācīties apieties ar viņu, nu, pirmkārt, nodalīt sevi no viņa, otrkārt, ar viņu tik galā. To ir iespējams iemācīt.
Nu, bet mēs varam kaut kā šo iekšējo kritiķu atstāt uz 8 stundām dienā, lai tas tomēr mums kaut ko saka un līdz ar to dzen uz priekšu. Un tad kaut kādā vienā brīdī aizvērt durvis un teikt, tu tagad pasēdi tur, es tevi neklausīšu.
Vai to vajag?
Nu, es nezinu.
Jā, ir tieši tāpat, kā tikko Ansis teica, ka ir citi labāki veidi, kā sevi motivēt. Nav jau tā, ka tikai sevi strostējot, lamājot un pazemojot un vēl saukājot briežmīgos vārdos, es varu piecelties no gultas un sākt kaut ko darīt. Nu, nē. Protams, ka ir citi motivēšanas veidi un arī, nezinu, tai pašā sportā mēs zinām, ka, nu, kā arī mūsdienās mēs saprotam, ka bļaut, nezinu, uz bērniem viņus klapēt, lai viņi kaut ko tur darītu un skrietu, nu, tas nav pieņemami, ir citi veidi. Un jā, tas prasa, es teiktu tā, tie veselīgie veidi nereti prasa to ieguldījumu pirms tam, to piepūli. Un tad viņi nes tos augļus, tos veselīgos, un nav to paģiru. Bet tās neveselīgās metodes, ar ko viņas ir tādas, nu, pievilcīgas, ka viņas iedod mazo tādu bonusiņu uzreiz, visas piepūles un visi tie procenti, visi tie smagumi, nezinu, attiecību sabrukumi, dēļ alkohola vai darba zaudējumi un tā tālāk, neizmantot tās iespējas, tas nāk pēc tam. Un mēs kā cilvēku būtnes bieži vien pavalkamies uz tiem ātrajiem rezultātiem, nevis uz to, ka okay, varbūt, lai man iemācītos sarunāties ar sevi sakarīgā veidā un motivēt sevi sakarīgā veidā, jā, man ir jāpiepūlas, man par to ir jāpainteresējās, jāpaskatās, jāpatrenējās, bet tad...
Un trenējoties neuzreiz
sanāks. Neuzreiz sanāk, jā, kaut kas nesanāk, un uzreiz nebūs nekādas 8 stundas bez kritiķa, jā. Ha, labi, ja 5 minūtes, jā. Es domāju, ka arī cilvēkiem, ja gribas domāt, ka kritiķis ir mana daļa, var droši domāt, ja mēs varam domāt, ka mēs esam daudz šķautņainas būtnes, ja, un ir psihoterapijas veidi, kas tā kā apskata, ka, jā, kritiķis kritizēt sevi es iemācos no citiem, bet kaut kādā brīdī tas kļūst par manu tādu iekšējo kaut kādu sastāvdaļu, bet tas neesmu tā... Es gribētu teikt un piekrist, ka tas neesmu vienīgais es, ja? Manī ir manas vajadzības, manas tās pašas emocijas, manī ir vēl viss kaut kas cits, kas, nu, kas ir par mani un kas nav šī kritika. Ja?
Bet es vēl gribētu pie šīs te pašas kritikas, nu, ko var likt kritiķiem pretī, ja? Tas ir tas vienkārši paturpināt un padziļināt tēmu, ko Marija jau pieteica par laipnību. Ja? Teiksim, pasties, ja mēs, kā mēs darām? Ja es esmu kopā ar cilvēkiem, nu, draugiem, kolēģiem, vienalga, tur tuviem radiniekiem, vai ne, kas nepārtraukti ir prasīgi pret mani, kas nepārtraukti mani vērtē un visu laiku sagaida no manis kaut ko, un visu laiku kaut kā tur skatās, kontrolē, ko es daru. Jautājums, ok, es ar viņu pavadu tur, nezinu, nedēļas nogali, es ar viņiem pašiem, tiem pašiem draugiem es aizēju tur vecrīgā izballēties, vai ne, vai kaut kur.
Vai tas es tiešām esmu... tā var būt, ka tie draugi būs tie prasīgie?
Jā.
Varbūt tā
jā. Situācija. Kurš maksā? Uz kuru krogu mēs ejam, kas tev ir mugurā, kā tu dejo, par kādām tēmām mēs runājam,
kā tu izskaties
un tā tālāk, vai ne? Un tur var būt ļoti augsts prasīguma līmenis, un tagad es nevaru iet, tāpēc, ka man tur, es nezinu, pumpusējas, vai man nav naudas, vai man nav vēl kaut kas.
Īstās kedas nav,
vai vēl nalga, vai ne? Tas prasīgums, un tagad iedomājies, ja es ar šitādiem draugiem tusēju kopā, vienalga, nu, jā, vai radiniekiem, vai kolēģiem, vai arī es esmu kopā ar cilvēkiem, kas man saka, jā, ok, ar tevi viss ir labi. Kāds tu esi ar tevi ir kārtībā, un mēs tevi mīlam, mēs tevi pieņemam, mēs no tevis īpaši neko negaidam, mēs vienkārši priecājamies par to, ka mēs varam būt kopā. Ar kuriem būs lielāk atpūta?
Nu, it's kā ar tiem otrajiem. Bet...
Protams, ar tiem otrajiem.
Bet ja es gribu tomēr arī ar tiem pirmajiem?
Nē, tas ir gribās, labi, bet vienkārši ieraudzīt to, ka ar šādu attieksmi, ar laipnību, ar pieņemšanu, ar atļaušanu, ar ļaušanu būt, ir daudz patīkamāk būt kopā, vai ne? Ja es esmu šāda atmosfēra, tad jautājums, kāpēc es šādu atmosfēru nevaru radīt sevi? Pats pret sevi, laipni, pieņemoši, piedot kļūdas, ja, tur nokavēja nekas, ja, nu, mēs pagaidījām, ja, nav naudas nekas, nākošreiz samaksās, ja, nu.
Jā. Palasīsim tagad arī klausītājus, ko tad mums ir sarakstījuši. Divas uzreiz, ka var apvienot gan tas, kas mums ir WhatsApp atsūtīts, gan mājaslapā, proti, kāds mums klausītājs raksta, prāta vētra dzied, tā nogurt var tikai no svētkiem.
Jā, brīnišķīga dziesma, jā.
Un tepat arī Aina raksta, un ko lai darīja, atpūtas ir par daudz, un organisms ir pieredzis pie atpūtas un prasās arvien vairāk, jo ir kāds cits, kas visu izdarīs. Es te apvienoju šos divus vienā vietā.
Kā var būt pa daudz? Nu, kurš teica, ka mums ir šeit tik daudz jāstrādā? Nu, tas ir tas
labs tā, jautājums, vai ne?
Tas ir tāda kapitālisma, vai tas ir tas, gan komunismu celtniecībā bija tas, ka mums jāstrādā, gan kapitālismā ir tas, ka mums
ziedošanās
jāstrādā.
Ziedošanās tur augstākiem
mērķiem. Bet ir ļoti labas iniciatīvas par tām četrām dienām, kas varētu būt darba nedēļa. Man liekas, tas ir ļoti laba tāda nu, tendence, kas ir, bet es domāju, ka tas ir interesants jautājums, vai var būt atpūtas pa daudz, vai es teiktu tā, ka tāpat kā nu, sportojot, ir svarīgi ne tikai visu laiku sprindzināt muskuli, ja, bet arī viņu atslābināt. Protams, ka arī dzīvē kopumā mums ir svarīgi ne tikai atpūsties, bet arī darīt jēgpilnas lietas. Ja. Un, protams, ka ja es ļoti baidos no visiem stresiem, ja nemitīgi tikai visu laiku kaut kādas relaksācijas vingrinājumus daru un nedod Dievs, es vispār saspringšu uz brītiņu, tā, protams, ir cita galība. Es pieņemu, ka tas nav daudziem cilvēkiem, bet es esmu arī nu, piedzīvojas arī konsultācijas, kad cilvēki atnāk un saka, ka viņi ir izdeguši nevis tāpēc, ka viņi daudz strādājuši, bet tāpēc, ka viņiem ir garlaicīgi, viņiem īsti nav ko darīt, viņi nerod to sajūtu, ka viņi nu, kaut kā ir savas prasmes vai talantus īsteno. Ja? Protams, ka ja mēs aizejam tajā garlaicībā un kaut kādās tādās situācijās, kur mēs patiešām cenšamies visu laiku izvairīties no jebkuriem izaicinājumiem savā dzīvē, tas arī var būt nu, pat traku. Bet kopumā es pilnībā piekrītu, ka mums ir tāds pārstrādāšanās kults un nedodies tu vienu dienu ilgāk nu, kaut ko nepadarīt, tad uzreiz rodās tāda sajūta, atkal tas iekšējais kritis saka, vai tik nav pa daudz? Ja?
Mm-hmm. Kaut kā.
Bet atkal ir viena problēma, ir tas, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas arī klausās šito redījumu, un tad viņi domā. Ja? Nu,
ir labi, ka domā. No.
Nē, mēs arī domājam pa daudz.
Tomēr.
Ne, tā vietā, lai darītu. Jā, tā vietā. Viņi sāk domāt, kā būs, vai tagad es atpūtīšos pa daudz un būs slikti, un ko tad, lai es daru. Jā? Un viņš vienkārši izdomā tādu scenāriju, viņš pat nemēģina. Jā? Tāpēc, ka viņš iedomājas kaut kādu sliktu iznākumu, tur pie kaut kādas nu, tādas ļoti komplicētu nosacījumu sakritības, viņš nonāks ļoti sliktā vietā, tāpēc viņš vispār to ceļu neiet.
Bet vismaz ir skaidrs, ka neaizies uz to sliktāko variantu.
Tad. Nē, nu viņš paliks tur, kur viņš ir, bet nu, nāk jau tāpēc, kad un klausās jau tāpēc, ka grib kaut kādas izmaiņas.
Tad kaut kādu formulu piedāvāt cilvēkiem, nu tagad darīsim tā, tik daudz minūtes tam.
Nē, tas
tam.
Beidzos mums jāpiedāvā tā, to vienu formulu.
es arī varu padalīties ar vienu savu pieredzi. Tas pats man pašam bija diezgan liels šoks. Ja, neskatoties to, ka es visu šīs lietas jau tik kādus gadus pētu un iedziļinos un vispārējo, Es pirms diviem gadiem biju aizbraucis uz vienu desmitdienu meditācijas retrītu. Tur ir nu, tās desmit stundas dienā meditācijas un tur bija nu, pauzītes pa starp. Un es visas pauzītes gulēju un visas individuālās meditācijas. Nu, savā istabiņā tur vienvietīgs istabiņas un es tur gulēju. Un es tikai trešajā dienā apjēdzos, cik ļoti es biju noguris un es to nebiju pamanījis. Un šitais, tas ir tas mans punkts, ko es gribu nu, nu, tā kā paņemt, ka mēs nezinām, cik mēs esam noguruši. Mēs ļoti bieži nezinām, jo mēs visu laiku maucam uz tādas izdikšanas robežas, uz tādas, nu, uz, mēs kaut kā, nu, saņemamies, kaut kā atjaunojamies, tur kafiju, tur sportiņš, tur vēl kaut kas,
saldiņš.
Un visu laiku mēs spiežam, un mēs domājam, ka tas ir normāli.
Un būtu jau labi, ja mēs tikai uz robežas tur atrastos, diemžēl, tā robeža tiek pārkāpta un ļoti
jā,
daudz.
Un mēs nemaz nezinām, cik mēs esam noguruši, vai ne?
Uh-huh. Lasu tālāk, kā atpūsties no salauztas sirds?
Oh,
jā, vai ne? Tas ir vesels raidījums.
Jā, šis ir laikam vesels raidījums, un es pieņemu, ka mēs nepaspēsim, bet tas, kas man uzreiz nāk prātā, ka ja mēs no tā kā esam tikko piedzīvojuši, mēs pieņemu kaut kādu romantisku attiecību šķiršanos vai nepiedzīvošanu, tad, protams, ka ir tas akūtais periods, kad mēs izsērojam kaut kādu zaudējumu, ja kaut kādu attiecību zaudējumu, iespēju zaudējumu, un, protams, ka tālāk ir jautājums, vai mēs spējam, no tā kā ļaut sev virzīties tālāk un meklēt vēl citas iespējas, vai mēs tā kā Ants teica, ja, ka mēs pēc tam zīmējam sev tos katastrofālos scenārijus, ka vairs nekad nebūs, vai arī, ja es satikšu, atkal būs tās sāpes, ja, un tad mēs patiesībā nedzīvojam šo dzīvi, kas ir šobrīd, bet mēs visu laiku to veco scenāriju entējos veidos paši sev izspēlējam savā galvā, un iztēle ir milzīgs spēks, un mēs nemitīgi piedzīvojam tās sāpes. Ja.
Bet šodien man ļoti patīk šis jautājuma formulējums, kā atpūsties no laustas sirds. Un ko tas nozīmē? Ka laustā sirds ir mani nogurdinājusi. Un tas nav jautājums par to. Pirmā atbilde, kas man nāca no laustas sirds, nevajag atpūsties, laustas sirds vai sadziedēt. Ja? Tas būtu tāda ātrā atbilde. Bet tagad laustā sirds nav sadziedēta, un viņa velkās kaut kādu laiku, attiecības ir beigušās, ir palikusi lausta sirds, ja? Un tagad tā laustā sirds mani gurdina un gurdina un nogurdina, vai ne? Un ir interesanti, pasties, kā bija attiecības izbeidzās, ja? Tas cilvēks kaut kā aizgāja prom, jūs izšķīrāties, un tagad man palika lausta sirds. Bet tagad jautājums, kas ir tas, kas mani nogurdina? Mani nogurdina tas, ka es turpinu sev stāstīt stāstus par tā to, kas bija,
Un
respektīvi, kurš man dara pāri? Es pats. Vai ne? Es pats. Un tagad, saprotot to, ka es pats esmu tas, kurš sev dara pāri, vai ne, tad es pats arī to varu izbeigt. Vienkārši beigt stāstīt šo stāstu, saprast, ok, labi, ko es varu mācīties, ko es varu paņemt, kā es varu sadziedēt, paņemt atvaļinājumu, paņemt, es nezinu, variants ir maz, teiksim, arī primitīvs, bet dažiem palīdz mesties jaunās attiecībās. Ja. Nu, ir daudz variantu, vai ne? Mesties darbos un tā tālāk. Bet principā uzlikt to kā prioritāti to
un es domāju, sirds dziedēšanu. Un es arī domāju, ka galu galā izmantot arī psihoterapiju, jo mēs jau nezinām to stāstu. Varbūt tur ir bijušas ļoti sāpīgas lietas un dažkārt ir vajadzīga tā palīdzošā.
No malas.
Lai to patiešām sadziedētu un patiešām no tā atvadītos un sāktu to.
Un pabeigtu.
Un pabeigtu, jā, nevarētu.
Nu, vēl ātri lasīšu, ko mums raksta, piemēram, Gunta raksta, nepiekrītu tiem ekspertiem, kas uzskata, ka, piemēram, dienas laikā nevajag pagulēt. Jā, tieši pretēji.
Šeit nav tāda eksperta.
Jā, viņi nav atnākuši.
Jā, piekrītam, ka droši to dariet, ja tādas iespējas ir. Nereti ir tā, aizbrauc nedēļa atpūtā, bet katru dienu no agra rīta līdz vēlam vakaram skrien papskats objektiem uz ejiem, atbrauc mājās, jūties nevis atpūties, bet vajag vēl vismaz vienu dienu, lai tālāk atpūstas.
Tas ir atpūsties no
atpūties. No
un tas ir tas, kas jāčeko, ja mums, ja es uztaisu sev atvaļinājumu vienalga nedēļas nogali vai garāku, un man pēc tam vajag atpūsties, tad iespējams es
kaut kas ir jāpamaina. Varbūt, nu tā kā tajās nākamajās ekskursijās tomēr paņemt, paeksperimentēt. Ja es paņemšu pusi no tā visas programmas. Kas tad būs? Jā, nu, tu saistīji tāds uzvedības eksperiments, jo bieži vien es arī saviem klientiem saku, nu, nevajag man ticēt uzreiz uz vārdu un mainīt visu savu dzīvi. Nu, pamēģiniet, nu, paskatieties, kas sāk notikt. Un tad saka, nu, jā, ja es neaizskrēju uz tiem objektiem, bet beigās es jūtos labi, beigās es tiešām arī dabūju baudu.
Man tā formula ir vienkārši, nu, tā nedēļa tad ir skriešana, bet pēc tam atvaļinājumā vēl viena nedēļa, tad nedarīt neko.
Jā.
Vai tas ir normāli, ka man patīk vienai apmeklēt dažādas pasākumus un sportot? Apgrūtina svētku laiku.
Īsā atbilde no normāli.
Nē, tas nav no sevis, tas ir atpūta no kontaktiem, jo tas ir viena no lietām, kas mūs ļoti nogurina. Dažas vairāk, citus mazāk, bet viena no lietām tas ir kontakts ar cilvēkiem.
Jo tas prasa. Vai darbs var būt atpūta? To jau mēs noskaidrojam, ka var būt.
Varbūt, tas ir attieksmes jautājums.
Tas ir ļoti labi, ka tā var iekārtot savu dzīvi. Un tas nozīmē,
bet, bet es uzreiz tiem cilvēkiem, kas varbūt klausās, arī gribētu pateikt, tas nenozīmē, ka tagad var tikai strādāt. Jā, jo dažreiz tas tiek pārprast. Ja darbs var būt atpūta, tad es tikai strādāšu un neko citu nedarīšu, un, piemēram, neiešu nepastaigās, nerūpēšos, nezinu, par kaut kādu savu normālu miega higienu un citām lietām. Nu, nē, protams, ka mēs varam darīt arī darbu ar baudu un ar prieku, un tā būtu pēc būtības jābūt. Bet, protams, ka mums ir jāmiksē, mums ir jāatrod arī citas lietas, uz ko mēs pārslēdzamies.
Nu, par to mums mājaslapā ļoti daudz cilvēku raksta dažādos veidos. Bet par to pārslēgšanos faktiski, ka vienalga tev jāizbrīvē tas laiks, lai būtu tas...
Un man liekas, ka tas ir ļoti svarīgs vārds. Tev pašam ir jāizbrīvē. Man vienmēr ir bijis izaicinājums, esmu ļoti aizrautīgs cilvēks. Es metos, daru darbus, kas man patīk un viss man interesē. Un tad tiešām arī man ir tās situācijas, ka es pārkāptu to robežu, ka esmu pārgurusi. Un tas, ko es esmu darījusi, es vienkārši savā plānotājā patiešām izbrīvēju to laiku, kuris, iezīmē, kur man būs tās atpūtas. Jo savādāk es zinu, ka man tur sabirs citi darbiņi, citu cilvēku kaut kādi pieprasījumi, un beigās es attapšos, ka atkal pa šo nedēļu, beidzot pirmā diena vai pēc divām, kad es varu atvilkt elpu.
Tad tomēr drīkst trusku plānot arī atpūti.
Nu, jā.
Nē, atpūtu vajag plānot, bet tas ir, teiksim, atgriežoties pie tā stāsta par to ceļojumu, no kura ir noguris, jā. Labi, pēcam.
Nē, es vēl tur uzsīt laiks bija, bet nu labi. Tad mēs esam tik daudz labas lietas izstāstījuši, ka tagad klausītājiem varbūt jāklausās vēlreiz atkārtojums vakarā 8:00 un jebkurā brīdī. Jūs, protams, varat noklausīties mūsu raidījumu gan mājaslapā, gan arī, protams, mūsu īpašajā lietotnē. Mums te jau ierosina, ka lietotni vajadzētu uzlikt kā modinātāju, ka attiecīgi, pieņemsim, jūs ceļaties ar Latvijas Radio 1. Mums varētu padomāt, varbūt, ka tehnoloģiski tas ir iespējams, tā kā mūsu mājaslapā šeit ir rakstījuši. Bet saku paldies Ansim Jurģim Stabiņģim, apzinātības pasniedzējiem, psihoterapeitam, psihologam un Marijai Abeltiņai, klīniskai psiholoģijai, kognitīvi behaviorālās psihoterapijas speciālistei par sarunu.
Paldies!
Šo noteikti kādreiz turpināsim, jo skaidrs viens, ka atpūsties mums vajag.
Paldies!
Ja to mēs izdarām arī jēkli un pavisam labi. Līdz pirmdienai. Pirmdien gan mums tāds nopietnas atkal raidījuma temats par to, kā tad izvēlēties daudzdzīvokļu mājā apsaimniekotāji. Par to tad pirmdien. Jauku nedēļas nogalu visiem un atpūšamies. Atā!